Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера имаше средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски во Скопје. По средбата се одржа пресконференција на која таа рече дека се надева на согласност на широко парламентарно мнозинство за измени во Уставот. Таа рече дека Македонија е суверена држава и дека политичките чинители имаат одговорност за европската иднина на земјата. Фон дер Лајен не одговори директно дали е можно Македонија да добие безусловни преговори од страна на ЕУ, барање што го изрази Христијан Мицкоски само два дена пред нејзината посета на Скопје, а на прашањето зошто нема средба со лидерот на опозицијата, фон дер Лајен одговори.
Каде и да сум, обично се среќавам со шефот на државата и на владата. Зависно од уставниот порадок, ова е случај со моето патување на Западен Балкан, но тоа е случај со сите мои други посети и патувања.
Затоа дали комисијата веќе го разгледува француско-германскиот предлог и дали унијата ќе успее да се реформира до 2030 година за да ги отвори европските врати, шефицата на Европската комисија не даде конкретен одговор. На земјите кандидатки им упати порака дека процесот се заснова на заслуги, дека не е толку строг, дека никој не треба да чека одреден датум и дека колку е подобар процесот на реформи, толку побрзо ќе дојде можноста за пристапување. Премиерот Ковачевски повика лошите искуства од историјата да не се повторат.
Со вакви работи не се калкулира, со вакви работи не се прави личен политички рейтинг, со вакви работи не сме да се игра со емоциите на граѓаните, бидејќи тоа ќе значи единствено повторување на оној лош филм кој што го гледавме 11 години во државата, кога имавме уназадување на меѓуетничките односи во Северна Македонија, во тоа време во Македонија, во која што имавме уназадување на односите со соседите.
Урсула фон дер Лајен во својот говор неколкупати спомна дека сега е вистинскиот момент, а прозорецот на можности е отворен. Таа го представи новиот план за развој на Западниот Балкан и најави дека Европската Унија планира да инвестира 6 милиарди евра во регионот за реформи и проекти што треба двојно да ја зголемат стапката на раст и на македонската економија. Првично се планирани 100 милиони евра како макроекономска помош од Унијата, но председателката на Европската комисија побара од надлежните да ја подобрат ефикасноста на јавната администрација, да се воспостават здрави јавни финансии и подобра бизнис клима. Клучно, според фон дер Лајен, е да се работи на реформите на независност на судството и борбата со корупцијата.
Ние доаѓаме со инвестиции. Предложивме пакет од 6 милиарди евра за нашите партнери од Западен Балкан и тука се работи всушност за реформи и за инвестиции.
Најавените европски пари доаѓаат по два месеца откако Европската служба против измами ОЛАФ соопшти дека во Македонија има најмногу злоупотреби на европските фондови во споредба со земјите од Западниот Балкан. Колку пари ќе влезат во Македонија од најавените 6 милиарди евра ќе зависи од проектите и капацитетите на институциите, сметаат експертите. Од 2017 до 2022 година Европската служба ОЛАФ отвори 36 истраги за злоупотреба на европските фондови во државите од регионот. Податоците велат дека дури 18 истраги се водат за проневера на европските пари во земјава. Европската служба за ревизија на фондовите само лани за Македонија отвори 4 нови случаи под сомневање дека тие пари се злоупотребени. Тоа биле фондови за проекти на централно и на локално ниво. Ако Европската Унија утврди дека биле злоупотребени, државата ќе мора да ги врати сите украдени пари. Судскиот совет вчера ги усвои извештаите за работата на судовите за второто тримесечие од оваа година, според кои поголемиот број основни судови во државава се неажурни, меѓу кои и апелациониот суд Скопје, основниот граѓански суд Скопје, основните судови во Велес, Крива Паланка, Куманово, Неготино и Тетово, како и апелациониот суд во Гостивар. Правниците велат дека неажурноста на судовите не значи неажурност на судиите, туку дека се потребни материјални и финансиски средства, а некаде се потребни и интервенции во кадровскиот состав, за да може да се подобри состојбата во судовите. Адвокатот Валентин Зафиров за ТВ Сител вели дека решението на проблемот го гледа во отворање на уставот, со што би се зголемила одговорноста и би се подобрила поставеноста на праведноста на судскиот совет.
30 години наназад очигледно тонеме во правосудството, значи немаме никакво постоење на огромно назадување и тоа е само поради непостоењето на никаква одговорност, односно на желбата, волјата, оставено бијат никаква одговорност на членовите на судскиот совет да прават што сакаат, како што сакаат.
Работењето на судовите често е пречка на патот на Македонија кон ЕУ. Во неодамнешното истражување на Евротинк, 54% од испитаниците одговориле дека судството и правдата се екстремно важни за пристапниот процес и за самите преговори за влез во Европската Унија. Холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп пред неколку дена упати силни критики за состојбата во македонското правосудство. Тој пред само 5 месеци подсети дека единствената причина поради која Холандија се согласила со одлуката за почеток на пристапни преговори на Македонија со ЕУ била токму гаранцијата дека ќе се процесуираат предметите на поранешното САЈАО. Затворениците од затворот Идризово денеска ќе почнат да штрајкуваат со глад. Тие со писмо од управата на затворот бараат средба со Народниот правобранител и со Хелсиншкиот комитет. Во писмото се вели дека ќе штрајкуваат поради тоа што на тешко повредените осуденици не им се укажува лекарска заштита, иако имаат тешки телесни повреди по полициската акција, што беше спроведена во саботата во затворот, во која беа повредени 10 полицајци и засега непознат број затвореници. Народниот правобранител Насер Зибери пак за ТВ Сител вели дека тимови од неговата институција се во затворот и подготвуваат извештај за инцидентот. Ако осудениците денеска почнат штрајк со глад, управата на затворот е должна секој ден да ја следи нивната здравствена состојба, вели Зибери.
Прво, од медицинскиот персонал кој е во самата установа, доколку тој не е соодветен и стручно и опремен, тогаш се бара помош од здравствената установа најблиска до подрачјето каде што се наоѓа затворот, во случајот затворот Идризово.
Народниот правобранител подолг период предупредува на нехуманите услови во македонските затвори. Зибери вели дека тоа е главната причина за криумчарењето недозволени субстанции и предмети внатре, што доведува до инциденти прво меѓу затворениците, а потоа и со надлежните служби. Официјалната верзија на МВР е дека затворениците ги нападнале полицајците откако дознале дека ќе вршат претрес во келиите. Службениците при саботниот претрес во затворот најдоа мобилни телефони, ножеви, полначи за телефон и други работи што не е дозволено да се поседуваат во затворски услови.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.